ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei de luni 13 noiembrie.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Moldova și Georgia își întăresc parteneriatul în fața conflictelor înghețate și disputelor economice cu Rusia.
Cuvântul federalizare nu se regăsește în propunerile președinției belgiene a OSCE.
De la 1 ianuarie, moldovenii vor avea nevoie de fișe de imigrant pentru a intra în Republica Belarus.
Producătorii moldoveni pot relua parțial exportul vinului în vrac, susține agenția Moldova Vin.
Nevăzătorii din Moldova acuză autoritățile că le încalcă dreptul la muncă. La început de emisiune, ascultați buletinul de știri.
Ambasadorii țărilor membre OSCE, care s-au aflat timp de 3 zile în Republica Moldova, având întrevederi cu liderii politici de la Chișinău, cu reprezentanții societății civile și cu lideri ai autoproclamatei Republici Nistrene, au declarat la încheierea vizitei că au regăsit după 2 ani o țară care a realizat multe progrese, dar care mai are nevoie de asistență și sprijin, iar OSCE este gata să-l acorde. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Serafim Urechean, liderul fracțiunii parlamentare Alianța Moldova Noastră, acuzat de depășirea atribuțiilor în serviciu, va rămâne și în continuare sub urmărire penală. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de judecată de astăzi. Urechean a fost acuzat că a încălcat legea privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii, acțiune prin care ar fi prejudiciat statul cu aproape 3 milioane și jumătate de lei. Următoarea ședință de judecată va avea loc la 28 noiembrie, anunță agenția Mold Press. Partidul Social Liberal din Moldova a devenit la sfârșitul săptămânii trecute membru cu drepturi depline al Internaționalei Liberale, a anunțat astăzi serviciul de presă al acestui partid. Congresul Internaționalei Liberale, desfășurat în orașul Marrakeș din Maroc, a votat în unanimitate admiterea PSL. Partidul condus de Oleg Serebrean este al 2-lea partid din spațiul CSI, acceptat în rândurile Forului Internațional al Partidelor Liberale, primul fiind Partidul Democrat Iabloco din Rusia. Procurorii anticorupție din România au discutat astăzi trimiterea în judecată a lui Adrian Năstase, fost premier, președinte al Camerei Deputaților și fost lider al Partidului Social Democrat, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, șantaj și de folosire a autorității pentru obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru alte persoane. Sumele dobândite astfel sunt estimate la aproape 2 milioane de dolari. Deputatul PSD Adrian Năstase consideră că trimiterea sa în judecată reprezintă, cităm, o acțiune politică ce a început după alegeri și că dosarul său este, cităm din nou, o făcătură. Înalta Curte de Casație și Justiție din România va începe în 14 decembrie dezbaterile în procesul în care fostul premier Adrian Năstase este acuzat de fapte de corupție, anunță agenția Mediafax. În același dosar sunt judecați soția fostului premier Dan Năstase și alte 2 persoane. Uniunea Europeană a repetat astăzi că nu va recunoaște rezultatele referendumului organizat ieri în regiunea Osetia de Sud a Georgiei. Într-o declarație difuzată după reuniunea miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene, se condamnă votul de ieri, despre care se spune că nu contribuie la găsirea unei soluții pașnice acestui conflict. OSCE și Consiliul Europei au dat publicității declarații similare, condamnând acțiunea liderilor separatiști. Într-un interviu cu agenția Reuters, premierul de la Tbilisi, Zurab Nogaideli, a declarat că acest referendum este parte a strategiei Kremlinului de a înteți tensiunile din regiune. Nogaideli a respins afirmațiile că țara sa ar fi exercitat presiuni militare asupra separatiștilor și a acuzat Rusia că se pregătește pentru un război. Tbilisiul dorește însă să discute cu Rusia toate problemele controversate, a mai spus premierul georgian. Polonia a blocat astăzi la o reuniune a miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene lansarea unui nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Rusia. Polonia a solicitat din partea Rusiei să ratifice Carta Energetică a Uniunii Europene înainte de a începe orice discuție despre un nou acord de parteneriat cu Uniunea Europeană. Președintele american George Bush a declarat astăzi, după întrevederea pe care a avut-o cu copreședinții grupului bipartizan de experți în legătură cu o nouă abordare a războiului din Irak, că este nerăbdător să vadă recomandările grupului.
I was impressed by the questions they asked.
Am fost impresionat de întrebările puse, ei doresc să avem succes în Irak. în Irak așa cum vreau și eu și am avut o discuție foarte bună. Nu sunt sigur ce va cuprinde raportul, dar îl aștept cu nerăbdare. În opinia președintelui american, celul administrației sale este de a vedea în Irak un guvern capabil de a se susține și de a se apăra singur și că cele mai bune posibilități militare depind de condițiile de pe teren.
Ați ascultat buletinul de știri la Radio Europa Liberă. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldova și Georgia pot acționa în comun în disputele comerciale cu Rusia, însă nu în toate. Ministrii de externe Andrei Stratan și Ghelabe Zuașvili au declarat azi la Chișinău că revenirea pe piața vinului din Rusia poate fi făcută prin metode comune. În ceea ce privește prețul gazelor naturale rusești, opțiunile celor două țări sunt diferite. Republica Moldova nu are de ales și va continua negocierile cu Rusia pentru a evita o majorare prea bruscă a prețului la gaze de anul viitor, în timp ce Georgia și-a propus să reducă treptat importul gazelor rusești și să le înlocuiască cu gaze din Azerbaidjan, Iran și Turcia, relatează Valeriu Cațăr.
Referindu-se la sancțiunile economice impuse de Moscova atât Georgiei cât și Moldovei, ministrul de externe de la Tbilisi, Ghelabe Zuașvili, a declarat azi într-o conferință de presă pe care a susținut-o la finalul unei vizite de lucru de 3 zile la Chișinău, că țara sa suportă consecințele unei, citez, agresiuni comerciale din partea Rusiei. În fond, cred că au de pierdut numai consumatorii ruși, care nu pot gusta vinuri moldovenești de calitate pe care le-am încercat ieri, la fel și vinuri georgiene. În perspectivă însă, cred că a fost un foarte bun impuls care ne va disciplina și ne va ajuta să devenim mai europeni din punctul de vedere al piețelor și concurenței. Asta fără să uităm că mai devreme sau mai târziu, noi ne vom întoarce pe piața rusă, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi nu poate dura la nesfârșit. Pur și simplu, cel care a gândit aceste sancțiuni s-a gândit că poate să-i facă pe georgieni sau moldoveni să cedeze. Cred că a greșit. Sunt alte vremuri și am văzut că și aici domină aceeași dispoziție. Suntem solidari și, folosind mecanismele multilaterale de colaborare pe care le-am discutat, vom reuși mai ușor. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, care a apărut în conferința de presă alături de Ghelabe Zuașvili, a abordat problemele comune în relația cu Rusia ale celor două țări, cum ar fi cea a prețului la gaze, într-un limbaj mai temperat. Suntem recunoscători Uniunii Europene și comunității internaționale, care a reacționat la începutul lui 2006, în momentul apariției unor probleme cu livrările de gaze în Republica Moldova și Georgia, pentru susținerea pe care ne-au acordat. Astăzi suntem în proces de dialog cu partenerii noștri ruși, privind nevoia semnării unui acord privind livrările de gaze în 2007 și în perioada următoare. Pe de altă parte, cei doi miniștri de externe au reconfirmat intenția autorităților de la Chișinău și Tbilisi de a înteți colaborarea în vederea reglementării conflictelor înghețate de pe teritoriul Moldovei și al Georgiei. Ghela Bejoașvili. În cadrul GUAM elaborăm câteva proiecte de acțiuni comune în organizațiile internaționale. Vom colabora în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru ca problema conflictelor înghețate să fie detailat discutată în adunarea generală a ONU. Vom promova o rezoluție comună la ONU și o vom prezenta până la sfârșitul acestui an în atenția adunării generale. La fel, a adăugat Ghela Bejoașvili, Georgia și Moldova, alături de Ucraina și Azerbaidjan, celelalte două țări membre ale GUAM, se vor prezenta de pe poziții comune în toate problemele de interes comun și în cadrul OSCE și în cel al Consiliului Europei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, este de părere că autoritățile de la Chișinău nu trebuie să se grăbească să urmeze exemplul celor de la Tbilisi în relația cu Rusia. Întrebat de Vasile Botnaru, Igor Boțan a spus că, spre deosebire de Georgia, Moldova este mult mai vulnerabilă în fața Rusiei.
Georgia are 3 aturi pe care nu le are Republica Moldova și de aceea Georgia poate spera că Statele Unite și Uniunea Europeană ar putea să-i sară în ajutor. Mă refer la oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan, gazoductul Baku-Tbilisi-Erzurum și mă refer la tronsonul de cale ferată strategic Baku-Tbilisi-Kar. Or, Georgia știe că provocând Rusia, Statele Unite și Uniunea Europeană vor sări în ajutor. Republica Moldova nu poate face același lucru, fiindcă poate fi lesne pedepsită de către Federația Rusă.
Pe de altă parte, georgienii, atunci când au fost obstrucționați în privința exporturilor de vinuri, au acționat foarte rapid, pornind de la această mișcare, unii comentatori îi recomandă Chișinăului să se solidarizeze cu Georgia pentru a se mișca pe aceeași direcție de diversificare a piețelor.
Din punctul meu de vedere, solidarizarea trebuie să aibă loc doar dacă este convenită pe anumite dimensiuni în avans. Altfel, mă tem că Georgia o provoacă pe Federația Rusă, lucru care servește Federației Ruse pentru a-și argumenta în fața Uniunii Europene și a Statelor Unite politica agresivă pe care o poartă împotriva statelor Guam.
Georgia i-ar plăcea să fie sprijinită de Chișinău, eventual de Azerbaijan, tocmai pentru ca să nu fie o voce singulară și exotică. Ce răspuns are Chișinăul pentru asemenea invitații vizibile?
Răspunsul Chișinăului trebuie să fie unul calm și trebuie să sune în felul următor. Înainte de a face ceva, țările Guam trebuie să se consulte și să tatoneze care pot fi reacțiile de comun acord. Or, Georgia, atunci când a cerut sprijinul Chișinăului și a altor state Guam în cadrul adunării parlamentare a Guam de la Chișinău, nu a luat în considerație acest lucru.
La ce se poate aștepta Rusia sau eventual oponenții Rusiei din spațiul CSI după schimbarea care s-a produs în Congresul American?
Cred că Rusia se poate aștepta la o politică mai dură a Statelor Unite în raporturile cu această țară, dar pentru țări precum Republica Moldova acest lucru nu este tocmai îmbucurător. S-ar putea ca noua majoritate în Congresul Statelor Unite să împingă administrația să vorbească mai dur cu Rusia în domenii strategice pentru Statele Unite, sacrificând proiectele administrației Bush, precum a fost Opțiunea pentru Democrație și proiectul Guam.
Însemnând și problema transnistreană retrasă de pe agenda?
Cred că problema transnistreană nu va fi retrasă. Principalul reper în domeniul soluționării conflictelor înghețate pentru întregul Guam ar fi totuși politica de vecinătate a Uniunii Europene. În primul rând, Uniunea Europeană este implicată în soluționarea conflictelor înghețate, inclusiv în Transnistria. În al doilea rând, Uniunea Europeană are un instrument și o pârghie extrem de puternică de influență asupra Ucrainei, mai cu seamă când Ucraina a spus foarte clar că își dorește cu orice preț un tratat de liber schimb cu Uniunea Europeană. Deci aici este momentul potrivit pentru Republica Moldova ca acest eventual tratat de liber schimb cu Uniunea Europeană, cu Ucraina, să conțină o clauză referitoare la controlul segmentului transnistrian.
Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, i-a răspuns lui Vasile Botnar.
Doamnelor și domnilor, vom reveni la conflictele înghețate din Republica Moldova și Georgia în partea a doua a emisiunii, cu relatări despre o vizită făcută la Chișinău și Tiraspol de 30 de diplomați OSCE, despre referendumul de independență din Osetia de Sud și cu o masă rotundă cu reprezentanțe societății civile din Transnistria.
Ascultați Ora Moldovei.
Agenția Moldova Vin a anunțat astăzi principalii producători că pot relua parțial exportul vinului în vrac după o pauză de o săptămână în care exportul vinului cu cisterna a fost interzis. Într-o scrisoare semnată de directorul agenției Valeriu Mironescu, producătorii sunt informați că din vinul produs anul acesta numai 15% se poate exporta în vrac, iar restul numai în sticle. Acest regim va rămâne în vigoare până când guvernul va adopta o hotărâre specială despre calitatea și modul de vânzare a vinului moldovenesc în străinătate. Cum îi pot stimula pe producătorii moldoveni de restricțiile anunțate de Moldova Vin, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Elena Cioina.
Experții de la Moldova Vin se declară convinși că restricția va împiedica falsificarea vinului moldovenesc. În plus, exportul vinului neîmbuteliat nu este convenabil pentru producători, pentru că ei îl livrează la prețuri de nimic. Restricțiile impuse de Moldova Vin nu-i vizează pe vinificatorii care au în stocuri vin brut încă de anul trecut și pe cei care au reușit să semneze contracte de export în vrac până la 1 septembrie, spune șefa Direcției Politica Tehnologii în Complexul Vitivinic Ludmila Netreba, de la Agenția Moldova Vin.
Se admite exportul în vrac a 15% din volumul pe care l-a produs întreprinderea în acest an.
Am întrebat-o pe Ludmila Netreba de unde va ști agenția care vin este produs în acest an și care este de anul trecut.
Noi avem declarațiile săptămânale date în perioada de colectare și de prelucrare a strugurilor. Noi știm cât s-a prelucrat aproape de fiecare întreprindere în parte. Iar exportul se va efectua numai în baza contractelor coordonate cu Agenția Moldovei.
Restul vinului urmează să fie exportat doar în sticle, spune Ludmila Netreba, care a precizat că producătorii ce nu dispun de utilaj de îmbuteliere vor fi nevoiți să-și vândă materia primă unităților ce dispun de asemenea tehnologii. Unii vinificatori susțin că Moldova Vin nu are nici posibilitate, dar nici dreptul să verifice cu cine au ei semnate contracte, chiar dacă au auzit încă din primăvară despre intențiile guvernului de a reduce exportul de vin în vrac. Exportatorii s-au arătat nedumeriți și indignați de decizia luată de Moldova Vin și speră că este vorba de o restricție temporară. Iată ce mi-a spus Vasile Balan, directorul fabricii de vin Podgoria Vin din satul Lingura, raionul Cantemir.
Mai mult de 50% am exportat în vrac.
Și ce faceți cu vinul?
În stoc. Eu încă nu știu cum am să mă descurc.
Cât vin stă în stocuri acum?
4.000 de tone.
Asta cam câți bani sunt închiși?
2 milioane de dolari.
Stepan Vudcarov de la Natur Vin din Ialoveni, întreprindere ce exportă doar în vrac, spune că dacă guvernul va interzice în totalitate acest fel de export, întreprinderea ce o conduce riscă să dea faliment. Directorul de la Natur Vin a adăugat că pentru a putea vinde vin în sticle, are nevoie de cel puțin un an de pregătiri.
Trebuie să-ți cumpărați utilaj modern, de făcut brandurile speciale ca să ieși pe piață. Dar nu e așa de ușor dacă exportul nu merge, vinurile sunt stop.
De când a început criza vinurilor, a adăugat Stepan Vudcarov, întreprinderea sa a suportat pierderi de aproximativ 1 milion de lei. L-am întrebat spre ce piață s-a reorientat de când a fost interzis importul de vin moldovenesc în Rusia.
Căutăm contracte, dar e foarte greu. Scoșești beloruși, românii, scoșești ucraineni, stătești cu vacanță de plată până 120 de zile. Și nu se cunoaște partenerul. Trimiți vinul și poți rămâi și fără vin și fără bani.
Săptămâna trecută, într-o ședință cu demnitari de la guvern, președintele Vladimir Voronin le-a cerut acestora să întreprindă acțiuni concrete ce ar depăși criza din sectorul vitivinicol. Și asta pentru că viticultura rămâne să fie una dintre ramurile strategice ale economiei naționale. Voronin a îndemnat vinificatorii să nu renunță la plantarea viilor și și-a exprimat speranța că până la anul Moldova va avea cu 1500 de hectare de vie mai mult decât are în acest an. Potrivit statisticilor, până la introducerea embargoului rus la exportul de vin din Moldova, producătorii moldoveni livrau în vrac pe această piață peste 15% din totalul de vin livrat. Exportul de vin în vrac, arată statisticile, a înregistrat de la începutul crizei, în martie curent, o creștere de 4%. Asta în timp ce exportul de vin în sticle s-a redus în jumătate. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Belarus va întări de la 1 ianuarie controlul asupra migranților, inclusiv asupra celor veniți din Moldova. Minskul va urma exemplul Moscovei și va introduce o așa numită fișă de migrant, pe care va trebui să obțină la intrarea în țară orice cetățean străin. Belarusul nu este o destinație îndrăgită de moldovenii care pleacă la muncă în străinătate, dar mulți dintre ei trec prin această țară în drum spre Federația Rusă. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a încercat să afle dacă această fișă de imigrant le va face călătoria mai simplă sau dimpotrivă.
Obligativitatea evidenței pentru toți cetățenii care tranzitează și vizitează Belarusul este prevăzută într-un acord pe care Republica Belarus și Federația Rusă l-au semnat încă luna octombrie 2004. După ce va intra în vigoare în anul 2007, cetățenii moldoveni care vor pleca în Belarus vor fi obligați să completeze fișa de migrant deja la intrarea pe teritoriul Belarus, urmând să o prezinte apoi la intrarea pe teritoriul Rusiei. Iată ce a declarat Europei Libere Alexandru Suvorov, consulul Belarusului în Republica Moldova.
Potrivit acordului semnat de către guvernele celor două state, începând cu 1 noiembrie și până la 1 ianuarie, va fi instituită perioada de tranziție, timp în care, de rând cu fișele de migrant de tip unic, vor fi valabile și fișele de migrant ale Federației Ruse pentru toți cetățenii străini. Asemenea fișe de migrant sunt introduse de mai mulți ani în Kiev și Moscova. Acestea s-au dovedit a fi eficiente pentru a verifica cine și cât a stat în Belarus. Deținătorul fișei este obligat să se prezinte organelor de drept pentru a fi înregistrat.
Alexandru Suvorov ne-a spus că cetățenii moldoveni vor putea afla mai multe detalii privind fișa de migrant accesând site-ul Consulatului Belarusului în Republica Moldova. De fișa de migrant nu vor avea nevoie șefii de stat, de guverne străine, corpul diplomatic și membrii familiilor lor și membrii echipajelor aeronavelor militare străine, membrii echipajelor aeronavelor aviației civile străine pot călători fără această fișă de migrant. L-am întrebat pe consulul Republicii Moldova în Belarus, Ion Ciobanu, de unde pot obține cetățenii moldoveni în fișa de migrant și de ce au nevoie de aceasta.
Se eliberează în tren, avion și la punctele de trecere. Motivul este acela că între Republica Belarus și Federația Rusă nu există control de frontieră, pentru că mulți cetățeni străini, după intrarea în Republica Belarus, se deplasează în Federația Rusă. Scopul este controlul migrației ilegale. După cum insistă Federația Rusă, ei or să vadă că intrată numere de cetățeni, dar la ieșiri ei nu sunt. Se confirmă că ei se află pe teritoriu.
Și atunci ce se întâmplă de fapt?
Când se prezintă, vor fi luate măsurile respective. Amendă, trage la răspundere administrativă.
Potrivit datelor pe care ne le-a pus la dispoziție Consulatul Republicii Moldova în Belarus, în prezent, în jur de 5.000 de cetățeni moldoveni se află pe teritoriul Belarusului. Am căutat să aflăm și părerea moldovenilor stabiliți în Rusia despre punerea în aplicare a acordului privind fișa de migrant. L-am întrebat pe Andrei Țărnă, președintele organizației neguvernamentale Patria Moldova, cu sediul la Moscova, care întrunește, cum spune liderul organizației, în jur de 45.000 de membri, dacă îi va afecta pe moldoveni noua condiție.
Nu nimic rău până ce în această fișă, absolut. Că e normal.
Cum rămâne cu cetățenii care merg la lucru și rămân acolo ilegal?
Și numai Belarusia, Rusia, tot de probleme sunt de mari. În momentul de față, 99% de toți cetățenii, eu despre moldoveni, care se află în Rusia, lucrează nelegal, părere de rău. Deoarece sistemul de înregistrare e destul de complicat și birocratizat. După ce în sfârșit, ianuarie, anul viitor, în Rusia intră o lege nouă de înregistrare a migranților. Prevede un sistem de înregistrare de învoire la lucru mai simplificat.
În cazul în care cetățeanul străin a intrat în Belarus până la 1 noiembrie 2006, la ieșire de pe teritoriul Rusiei și a Belarusului, fișa de migrant nu va fi solicitată. Până la 1 noiembrie 2006, la intrarea, tranzitarea și ieșire de pe teritoriul Republicii Belarus, era suficientă prezentarea fișelor de migrant eliberate de Federația Rusă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
În evidența Ministerului Muncii și Protecției Sociale sunt peste 9500 de nevăzători, dintre care puțin peste 1000 au un loc de muncă. Până la finele acestui an, jumătate dintre cei care au un salariu, fie și modest, riscă să fie disponibilizați. Iată de ce nevăzătorii își apără cu disperare dreptul de a munci pe potriva capacităților, pentru că în condițiile Moldovei, pensiile lor de invaliditate între 280 și 400 de lei înseamnă sărăcie și lipsuri.
Orbii în colectiv au fost toată vremea, dar acum ne-au aruncat în stradă.
Puțin și la lumină, ni se dă puțin la căldură, toți o să stăm acasă la iarnă. Cu ce să ne achităm noi?
Cu bucată de pâine și cu apă și cu ceai, toată mâncarea. Noi ne putem descurca.
Păsmătriți în așa uslovie.
Vă puteți convinge de condițiile în care trăim. Nu avem ce pune pe masă, nu ne aducem copiii la grădinițe pentru că nu avem din ce plăti, dar nici cu ce îmbrăca și ce încalța.
Abute, deci.
Dacă n-as ne scoatem noi drepturile, altcine
Vocile acestor oameni le-am imprimat astăzi în scoarul Operei Naționale, unde s-au adunat ca să-și revendice dreptul de a munci. Ei spun că disperarea i-a determinat să iasă din nou în stradă, în speranța că vor fi auziți de autorități.
Vrem să muncim! Nu!
Cei peste 100 de nevăzători care au participat la acțiunea de protest consideră că autoritățile locale ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru integrarea lor în societate. Nina Dobrovoschi din Soroca și-a pierdut vederea în copilărie. Ea ne-a povestit că a ajuns cu foarte multe dificultăți la locul unde s-a desfășurat mitingul de protest, pentru că până și în capitală, orbii fără însoțitori nu au cum să se orienteze.
Chiar și de semafoarele astea, foarte bine ar fi să fac ceva. Orientiri speciale sunt. Cum știu, în alte țări, chiar pe tot locul sunt așa orientiri. Dar la noi asta nu se practică.
Grupul de protestatari au cerut de altfel demiterea conducerii societății orbilor, pe motiv că în urmă cu 2 luni această conducere și-a dat acordul pentru disponibilizarea masivă a nevăzătorilor de la unitățile la care sunt angajați. Am căutat să aflu părerea celor vizați. Dumitru Sclifos, președintele societății orbilor, a declarat Europei Libere că protestatarii ar fi manipulați de partide politice care vor să controleze întreprinderile gestionate de societatea orbilor.
Sunt niște jocuri politice. Asta este un potențial al societății orbilor care a fost creat pe parcursul a 60 de ani. Noi nu putem să ne permitem că astăzi a luat o întreprindere, a doua a luat credit, mâine poi mâine ori vin și ne vor sechistra toată averea care o avem.
Sclifo spune că nu există altă soluție decât modernizarea întreprinderilor aflate în gestiunea societății orbilor. Modernizare pentru care e nevoie pentru început de o sumă de 10 milioane de lei, bani care vor fi atrași de la bugetul public și de la investitori din Olanda. Liderul societății notează că în ultimii 2 ani volumul producției a fost de 3 ori mai mic comparativ cu cheltuielele. În consecință, aceste unități au ajuns în pragul falimentului. Pentru a rezolva problema, a spus Sclifos, va fi aplicat un model preluat din Bulgaria. L-am rugat pe vicedirectorul Comitetului pentru Apărarea Drepturilor Omului, Serghei Padubnii, să comenteze situația întreprinderilor ce urmează a fi reformate.
Întreprinderile la care muncesc nevăzătorii nu pot deveni comerciale, deoarece angajații nu pot concura la egal cu alți agenți economici. Aceste întreprinderi din start au avut statut de unități economice speciale pentru nevăzători.
Câțiva deputați au încercat să-i convingă pe protestatari că problemele lor vor fi soluționate. Vitalia Pavlicenco le-a dat asigurări că va iniția modificarea legislației cu privire la angajarea nevăzătorilor în câmpul muncii.
Punerea lor în evidență la bursa muncii, pentru că ei au documente conform cărora ei nu au drept să muncească. Deci dacă nu au drept să muncească, nu pot să-i consider ca șomeri.
Deputatul comunist Albert Dasco este de părere că numai statul poate scoate aceste întreprinderi din pragul falimentului.
Noi deja am văzut ce se întâmplă la aceste întreprinderi. Cred că îi putem ajuta pe nevăzători. Și anume, vom obliga prin lege instituțiile și întreprinderile de stat să cumpere produse anume de la unitățile unde sunt angajați invalizii.
Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Probleme Sociale, Sănătate și Familie, Valentina Golban, susține că lipsa unei legi care ar proteja persoanele cu handicap este principala deficiență a cadrului normativ în vigoare. Ea a anunțat că un astfel de proiect de lege a fost elaborat, dar nu poate fi adoptat pentru că nu corespunde cerințelor europene.
Nu are nevoie invalidul doar de protecții prin indemnizații, prin acordarea alocației sociale. El are nevoie să se simte integrat în societate, să știe că el este tratat legal.
Pentru a le face dreptate nevăzătorilor, o comisie guvernamentală abilitată să examineze situația de la întreprinderile societății pe acțiuni au pledat pentru crearea unui fond special pentru invalizi și pentru acordarea de facilități agenților economici care vor angaja la întreprinderile lor persoane cu handicap. Grupul de protestatari a trimis petiții la guvern, parlament și președintelui cerând să le fie păstrate locurile de muncă la întreprinderi. Ei s-au declarat hotărâți să meargă în instanțele de judecată pentru a-și apăra dreptul la muncă. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, o ediție moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode. În următoarele aproximativ 30 de minute puteți asculta relatări despre o vizită făcută la Chișinău și Tiraspol de 30 de diplomați OSCE, despre referendumul de independență din Osetia de Sud, o masă rotundă cu reprezentanții ai societății civile din Transnistria ținută la sediul postului nostru de radio, un interviu cu ambasadorul Poloniei la Chișinău pe tema muncitorilor moldoveni emigrați în țările europene, iar la final, desigur, revista presei de mâine. Toate acestea, desigur, după un rezumat al principalelor știri din această seară.